Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is entomoloog Dr. Johan Pretorius, ekoloog Dave Peppler, herpetoloog Professor Lefras Meton en entomoloog Professor Henk Geertsema. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Voor ons begin met ons eerste vraag van die dag, wil ek net die luisteraars bedank wat hul vrae vir ons instuur. Daar word honderde per week gestuur en ons gaan ons bes doen om by almal uit te kom. Sonder julle sou daar nie 'n program gewees het nie. So baie dankie daarvoor. En indien jy 'n vraag het wat jy wil instuur, maar jy's net nie seker hoe om die vraag te bewoord nie, stuur die besonderhede, sê jy's nie seker nie en ons sal die bewoording vir jou uitwerk. Goed, die eerste vraag van die dag word gevra deur Dries Oberholse van Durban en beantwoord deur herpetoloog Professor Lefras Meton. Drie se vraag is na aanleiding van 'n vorige program oor geitjies en die hegkussinkies op hul tone. Drie wil weet presies hoe geitjievoete werk, nie net om aan 'n oppervlak soos byvoorbeeld glas te heg nie, maar ook om weer te laat los. Professor Meton?
Drie, daar is vandag 'n studierigting wat as biomimetika bekend staan. Dit kom nou van die Engelse woord mimic af. Wetenskaplikes en ingenieurs en ander belanghebbendes probeer om sekere meganismes wat in die natuur deur organismes gebruik word, na te boots tot voordeel van die mens. Hoe geitjievoete werk is dan nou juist een van daardie onderwerpe wat veral in robotika baie aandag kry. Wetenskaplikes het al reeds 'n goeie idee hoe die hegtingsmeganisme van geitjies werk, maar hoe beweging gekoördineer word, dit is nog steeds 'n vraagstuk. Jy soek mos nou nie 'n robot wat net teen 'n vertikale oppervlak kan vasklou nie, jy soek een wat teen 'n vertikale oppervlak kan beweeg ook. Ons het in 'n vorige program genoem dat ongeveer 60% van alle geitjiesoorte hegkussinkies aan die punte van hulle tone het. Dit sou verkeerd wees om na hierdie kussinkies as suiers of suigkussinkies te verwys, aangesien daar geen drukverskille by die hegaksie betrokke is nie. Ons sal wel later so ietsie sê oor suiers wat deur diere gebruik word. By geitjies word daar gebruik gemaak van sogenaamde van der Waals kragte. Die hegkussinkies, as jy nou deur 'n baie goeie mikroskoop kyk, dan bestaan dan aan die onderkant die selle, is daar klein mikroskopies klein filamente wat bekend staan as setae. Die enkelvoud sal seta wees. Daar is ongeveer so 14,000 van hulle per vierkante millimeter van die kussingoppervlak. Nou die punt van elke seta bevat dan nog 'n verdere 100 tot 1000 dunner filamentjies wat dan nou as spatulae bekend staan. Spatulae is dan nou die enkelvoud. Wanneer so 'n hegkussinkie dan nou met die substraat kontak maak, ontwikkel daar 'n krag, die sogenaamde van der Waals krag tussen elke spatula en 'n molekule van die substraat. Alhoewel die krag tussen individuele spatula en die substraat molekules nou minuskuul klein is, is die gesamentlike krag tussen al die spatulae en die substraat molekules aansienlik. Omdat die kragte van die individuele spatulae so klein is, is dit ook maklik om die kussinkie weer van die substraat los te maak deur die punte van die tone na bo en na agter te buig, of die kussinkie dan nou van agter na voor op te lig, word die kussinkie se spatulae stelselmatig van voor na agter of van agter na voor oor die kussinkie van die straat af losgemaak. Alhoewel die proses goed gekoördineer word, het dit tog 'n invloed op die spoed waarteen geitjies met hegkussinkies kan beweeg. Hulle beweeg dus gewoonlik heelwat stadiger as geitjies wat nie hegkussinkies besit nie. Gytjies is natuurlik nie die enigste werveldiere wat hegkussinkies op hulle tone het nie. Boompaddas, waarvan daar ook 'n hele paar soorte in Suid-Afrika voorkom, besit ook sulke kussinkies wat hulle in staat stel om teen 'n wye reeks oppervlaktes te beweeg of aan vas te heg, van gladde glas tot skurwe boombas in beide droë en nat omgewings. Die hegkussinkies van paddas verskil egter heel wat van die van gytjies. Die seskantige oppervlaksele word deur diep groewe van mekaar geskei waarin daar slijmkliere open. Nou 'n baie dun laagie slijm bedek dan nou elke sel se oppervlak en hegting met die oppervlak geskied dan nou deur middel van kapillêre, viskose, wrywingskragte en soms ook van der Waals kragte. Die kussinkies kan selfs onder baie nat toestande heg deurdat water via die groewe verplaas word. Dit is baie vergelykbaar met die groewe van 'n motorband. Mens gaan nou nie met gladde bande in op nat paaie rondry nie. Baie insekte en spinnekoppe maak van soortgelyke nat hegmeganismes gebruik. Ons weet 'n stukkie nat papier kleef mos heel gemaklik teen glas vas. Voor ons nou nog voorbeelde van werveldiere met aanhegtingsorgane gee, moet ons net eers iets oor die baie bekende suiers of suigkoppies sê. Hierdie strukture word veral pragtig deur seekatte en inkvisse geillustreer. 'n Suier is 'n voorwerp of 'n toestel, as dit nou deur die mens gemaak is, wat negatiewe druk van lig of water gebruik om aan nie poreuse oppervlaktes te heg. Die lig of water of deur die lig of water uit die holte van die koppie te forceer, verlaag die druk binne die koppie relatief tot die druk buite die koppie en word die koppie dan nou teen die oppervlak vasgedruk. As die wand van die koppie goed teen die oppervlak seel, kan die drukverskil en dus die suigkrag verder verhoog word deur die binneste holte te vergroot. Het sy nou deur spierwerking in die geval van diere of dan nou meganies wanneer die mens dit nou doen deur die elastiese wand van die koppie na buite te trek. Die rubbersuiers wat ons gebruik om verstopte dreinpype skoon te maak is nou 'n goeie voorbeeld. Nadat ons hom laat vassuig het, trek of pluk ons dan nou die handvatsel opwaarts om 'n groot suigkrag te bewerkstellig wat dan nou hopelik die blokkade in die pyp sal losmaak. Nou, kunstmatige suiers word al van vroegste tye deur die mens gebruik. Skynbaar het Hippokrates alreeds in die 3de eeu voor Christus so 'n suier ontwikkel deur een of ander pampoenerige ding, iets soos 'n deeggesnyde skorsie, te gebruik. Ons neem aan dat die skil seker dan nou redelik elasties sou wees sodat die vorm van die koppie verander kan word om dan nou drukverskille te bewerkstellig. Hulle sê dat Hippokrates se suier gebruik is om slegte bloed uit mense se organe te suig. Nou hoe dit, ek weet nie hoe hulle dit reg gekry het, seker nou maar iewers 'n snytjie gemaak op die lyf en dan nou hier moet die suier 'n bietjie bloed uitgesuig. Ek is maar bly ek het nie daai tyd gelewe nie. Die eerste moderne rubbersuiers is in 1860 in Amerika gepatenteer. Onder die werveldiere is daar 'n hele paar soorte wat ook van sulke suigkoppies gebruik maak om teen oppervlaktes vas te heg. Paddavissies wat in vinnig vloeiende waterstrome lewe kan met 'n orale suier, dit is nou 'n suier om die mond, of met 'n suier op die onderste oppervlak van die liggaam aan die substraat heg. Daar is ook 'n hele paar vleermuissoorte wat sulke suigkoppies besit waarmee hulle onderaan blare kan vasheg om te slaap. Die veerstert possum, dit is vir my 'n baie interessante diertjie. Dit is 'n klein buideldiertjie van Oos-Australië en hy is 'n baie bekwame boomklimmer en kan selfs teen vertikale glasoppervlaktes uitklim. Nou hy het fyn ribbe of 'n eindelike netwerk van ribbe op die ventrale oppervlak van die voete en sweet wat daar afgeskei word, stel hulle dan nou in staat om hulle voete in die vorm van 'n hele aantal teen mekaar liggende suigkoppies in te span, veral dan nou vir beweging op gladde bloekomboomstamme wat dan nou hulle tipiese habitat is.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG. En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Nou is dit tyd vir ons wenk van die week vanaf ekoloog Dave Peppler.
Liese, vandag se wenk gaan oor skottelgoed was. Ag, hemel, daai kruis van elke huis. Nou, meeste huise vandag, die wat dit ruim het, het 'n skottelgoedwasser. Maar meeste van ons, en ek sluit myself daarby in, is nog 'n handwasser. Wat doen ek deesdae? Ek weet water is nie noodwendig skaars op die oomblik nie, maar dit mag weer skaars word. Ek was my skottelgoed eenmal die dag. Ek weet dis onooglik, gooi 'n doekie daaroor, maar pak in die wasbak en was eenmal 'n dag. En dan hoef jy nie kookwater te gebruik nie, jy kan met gewone kraanwater, as jy tweedens aangebrande potte ordentlik week, want sit jy hom in die skottelgoedwasser, gaan jy nie daai aanbrandsel afkry nie. Met ander woorde, met elke stap van handwas bespaar jy energie. Wil jy dan wel 'n skottelgoedwasser koop, kyk deeglik na die spesifikasies. Daar is veral uit Europa deesdae skottelgoedwasmasjiene wat eco-vriendelik is en werklik bitter min water gebruik. Maar as die nood druk, was eenmal die dag per hand.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Indien jy 'n wenk het wat jy glo 'n verskil kan maak of wat jy nastreef in jou lewe, stuur asseblief jou e-pos na lise@rsg.co.za of selfs deur RSG se webwerf. Gaan net na www.rsg.co.za. Ons volgende vraag gaan oor heuning en word beantwoord deur entomoloog professor Henk Geertsema.
Goeiedag se Lise en geagte luisteraars. Marius Engelbrecht van Bloemfontein skryf 'n brief 12 Maart. Hy wil graag meer weet oor nektar van plante en hy het 'n aantal vrae oor heuning self. Ek sal probeer om aan Marius se versoek te voldoen. Wat is heuning? Heuning is 'n soet produk wat deur bye en 'n paar ander sosiale insekte soos wespe en houtkapperbye vanuit nektar of heuningdou vervaardig word. Baie ander insekte soos mure, skoenlappers, motte, kevers en vliee versamel ook nektar en of heuningdou. Maar hulle kan dit nie na heuning omvorm nie en verteer die nektar of heuningdou as normale voedsel. Bye is die belangrikste van alle insekte wat nektar en of heuningdou na heuning kan verander en dit aan rate of selle kan stoor vir latere gebruik. Meeste nektar wat deur bye versamel word, bevat 15 tot 50% suiker. Die meeste suiker is sukrose, verkry vanaf bepaalde blomplante, of glukose en fruktose in ander blomplante, en soms ook al drie soorte suiker afkomstig vanaf een enkele plantsoort. Heuning bevat ook klein hoeveelhede ander bestanddele. Nou waar kom heuning vandaan? Sekere sosiale insekte vervaardig en stoor heuning as 'n nie bederfbare bron van voedsel vir ongunstige tye. Die insekte sluit alle heuningbye en angelose bye soos die mopanibytjies in. Ander heuningvervaardigende bye, wie se kolonies teen die einde van die seisoen uitsterf, soos meeste sosiale wespe en houtkapperbye, stoor relatief min heuning en is ekonomies gesproke vir die mens van min belang. Die produksie van heuning is die beste bestudeer by die heuningbye Apis mellifera. Versamelbye versamel nektar van blomplante en wanneer hulle na die nes terugkeer, word die nektar heuningmengsel oorgedra na die tuiswerkerbye in die korf, wat dit dan in rate of selle plaas. Bye verminder water in die korf deur oppervlakte vergroting of deur die vlerke oor die water te waai. Tydens hierdie verdampingsproses en selfs tydens die vervoer van die nektar word afskeidings van sekere mondkliere van die bye bygevoeg tot die nektar. Die afskeidings bevat die enzym invertase, wat sucrose na fructose en glucose omsit. By korftemperature is die oplosbaarheid van glucose in die oplossing van fructose baie hoog en kan die finale heuning 'n hoër suikergehalte van tot 80% of selfs meer hê. Die onderskeie hoeveelhede van die twee suikers, glucose en fructose, is afhanklik van die nektarbron. Fructose is meer oplosbaar in water as glucose, met die gevolg dat hoë inhoud fructose honing moeilik kristalliseer of versuiker, terwyl hoë glucose honing makliker versuiker, maar stadig verwarm van versuikerde honing maak dit weer vloeibaar. Meeste nektar word van die blomme van plante verkry. Studies het aangetoon dat sekere plante meer nektar produseer as ander. Byvoorbeeld rooi klaver en blom in die Verenigde State van Amerika sal tot 500 kg per hektaar nektar per jaar produseer. Sulke plante word dus gretiglik besoek deur bye met 'n gevolglike hoë produksie van honing. As honingdou beskikbaar is, sal bye dit ook versamel. Honingdou, die benaming het echter niks met honing te doen nie, is afskeidings van plantsuiende insekte, soos plant- en dopluise. Plantsuiende insekte maak gebruik van 'n filterkamer in hulle spysverteringssisteem om oortollige suiker uit die plantsap te filtreer. Die oormaatsuiker, wat dan weer die agterste deel van hulle spysverteringskanaal, as 'n afvalproduk uitgeskei. Mure betas plantluise, dan die oormaat soet plantsap loslaat. 'n Hele paar meersoorte versamel ook nektar van blomme en veral honingdou van plant- en dopluise. Meestal word die nektar dadelik gebruik, maar soms word die nektar op 'n merkwaardige manier vir latere gebruik gestoor. Die werkerkaste van mure bestaan dikwels uit verskillende forme van werkers wat wissel in grootte en bou. By die meersoorte wat nektar versamel, is van die werkers die sogenaamde honingpotmure. Die honingpotmure verlaat nooit die nes nie en is in die algemeen groter met veral vergrote agterlywe. Mure wat nektar versamel, dra die nektar oor na die honingpotwerkers, wat dit dan in hulle agterlywe stoor. As gevolg hiervan swel die agterlywe op en hang die mure aan die dak binne die nes. Wanneer nektar benodig word, word die honingpotmuur gestimuleer om die nektar weer die mondopeninge van beide partye oor te dra. In Australië word die honingpotmure gretig deur die inheemse bevolking versamel, wat deur die mure se agterlywe af te byt, op die manier 'n soet happie kan geniet. Die benaming honingpotmure is natuurlik foutief, want dit is nie honing wat hulle oordra nie, dit is net nektar in gestoorde vorm. Maar op hierdie soet noot sluit ek die praatjie af en ek vertrou ek die vraag van Marius tot bevrediging hanteer. Baie dankie.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG? En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Nou gaan entomoloog Dr. Johan Pretorius ons kitsvraag beantwoord oor molkrieke. Ons het geen vraag ontvang nie, net foto's van hierdie diertjies. So gaan kyk gerus op RSG se webwerf na hulle. Gaan na rsg.co.za.
Goeiedag Lize, kollegas en luisteraars. Lize, die foto's wat ons vanaf anoniem ontvang het, is die van 'n insek wat sekerlik al baie mense skrik op die lyf gejaag het. En dit is 'n molkriek wat net ter inligting tot die kriekfamilie Cryptalpidae behoort, waarvan daar so ongeveer 100 spesies wêreldwyd bekend is. Hierdie krieke word op alle kontinente aangetref met die uitsondering van Antarktika en al liggaamslengte wissel so tussen 3 cm tot 'n enorme 6 cm afhangende van die spesies. En as mens kyk na anoniemse foto's, sal jy opmerk dat die voorste paar pote baie dikker as die twee oorblywende pare is en hulle gebruik hierdie sterk vergrote voorpote toegerus met tandagtige uitsteeksels om vir hulself permanente tonnels in die grond te grawe. Vandaar dan die naam molkriek. En hulle is inderdaad die molle van die insekwêreld. Hierdie bruin tot swart krieke is bedek met 'n laagie digte kort haartjies wat hulle amper 'n fluweelagtige voorkoms gee. En meeste spesies het goed ontwikkelde vlerke, hoewel daar 'n paar soorte is met gereduseerde of selfs geen vlerke en wat dus nie kan vlieg nie. Nou, molkrieke is hoofsaaklik snags aktief met sommige spesies wat eksklusief plantvreters is. Party is omnivories, met ander woorde, al voed op beide plant en diermateriaal en daar is selfs predatoriese molkriek spesies. Hoewel al soms die tonnels verlaat om te voed, skuil en voed al meestal binne in die tonnels wat meer as 'n meter diep kan wees. En Lisa, hierdie krieke is uitstekend aangepas vir 'n lewe onder die grond. Want behalwe vir die twee voorste paar groupote, is die liggaam silindries om beweging in die tonnels te vergemaklik en die kop en borsstuk is ook goed gesklerotiseer vir ekstra beskerming soos hulle in die tonnels rondkruip. Verder word daar ook vermoed dat die digte laag haartjies wat die liggaam bedek hidrofobies is om die insek droog te hou aangesien hulle klam areas verkies om hul tonnels in te grawe. Ook omdat molkrieke meestal ondergronds lewe, is die agterste paar pote nie juis aangepas om te kan spring nie, soos wat ons gereeld by ander kriek en springkansoorte waarneem of sien. Molkrieke word soms na huise se ligte aangelok en as die ding op die vloer neerplons en begin rondskarrel, kan dit nogal groot paniek veroorsaak. Gelukkig is hulle egter onskadelik vir die mens en as jy die kriek sou optel en in jou hand toe hou, sal die insek dadelik tussen die spasies van die vingers probeer ingrawe en dan kry mens 'n goeie idee van die krag in daai twee voorste paar pootjies. Interessant genoeg gebruik die mannetjie molkriek die tonnel se opening as 'n klankversterker om al roep na 'n paringsmaat meer hoorbaar te maak. Na paring lê wyfie molkrieke hul eiers in die tonnels en die klein molkrieke wat uitbroei lyk nes die volwasnes, behalwe dat hul nog nie vlerke het nie en al vervel 'n aantal kere voordat al volwasenheid bereik. Ongelukkig kan molkrieke soms skade aan grasperke, goedse setperke, saailinge, selfs gewasse veroorsaak, waal net onder die grond oppervlak sy tonnels grawe om op die wortels te voed of selfs nags die tonnels verlaat om op die plante te voed. Nietemin, 'n interessante groep krieke wat meestal gehoor eerder as gesien word, so anoniem, baie dankie vir 'n goeie stel foto's.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week, net hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.